Dialoguri din inimă. O emisiune de conversații sincere și profunde, de la suflet la suflet, pentru sens și echilibru în viața de zi cu zi.
Bună seara, bine ne-am găsit la o nouă întâlnire a dialogurilor noastre. Să dea bunul Dumnezeu să fie de inimă, să fie din suflet, să fie pentru folosul fiecăruia dintre noi. Bineînțeles că la ora asta probabil că mulți se odihnesc, dar pentru cei care sunteți pe linia aceasta deschisă a undelor, vă spun bună seara, pacea lui Iisus și să putem avea această întâlnire care să ne pregătească pentru somnul nopții cu pace și bucurie în inimă. Suntem la această nouă emisiune, este ultima întâlnire din această săptămână și să dea bunul Dumnezeu ca ocaziile de fiecare dată, indiferent care sunt, fie la emisiunea aceasta, fie la oricare altă emisiune sau întâlnire, să folosim momentele într-un mod pozitiv, potrivit și să creăm condiții pentru un dialog sănătos, ziditor, binefăcător pentru noi și pentru alții. Mă refer în mod deosebit pentru familie. În familie avem nevoie de comunicare, ea rezolvă foarte multe probleme. Acolo unde comunicarea este bună, unde există dialog, acolo lucrurile merg bine, chiar foarte bine. Când fiecare poate să-și pună un punct de vedere, când există toleranță, când există dorința de ascultare și dorința de a putea să exprim într-un mod deschis, într-un mod sincer, simțămintele tale, gândurile tale, dând posibilitatea celorlalți să te cunoască, să știe despre ce simți, ce gândești și ce nevoi ai. O mare problemă la ora actuală este faptul că comunicarea noastră de multe ori este închisă, este mică, neputincioasă, pentru că trăim într-o perioadă de timp în care comunicăm cu oricine altcineva, dar numai cu cei din familie, nu. Să gândim asupra acestui lucru într-un mod rațional, sănătos, dar în primul rând spiritual. Să nu uităm că cei de lângă noi au nevoie de noi și noi avem nevoie de ei. Nu uităm că întâlnirea noastră este una deschisă în care putem vorbi unii către alții. Nu numai eu trebuie să vorbesc și dumneavoastră puteți să faceți acest lucru intervenind prin mesaje sau prin telefonul direct. Vă amintesc că mesajele le puteți trimite pe mobil 0753 400 200 și dacă vreți să interveniți telefonic la telefonul fix 021 269 0808. În această seară aș dori să parcurgem câteva gânduri interesante, biblice, care să deschidă perspectiva noastră spirituală. În primul rând aș dori să citesc un psalm care să fie ca introducere și să ne dea o perspectivă frumoasă a cercetării noastre. Psalmul 15, un psalm al lui David. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă, acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cară asupra aproapelui său. El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. El nu-și dă banii cu dobândă și nu ia mită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. Repet primul verset, Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Este o întrebare retorică pe care fiecare dintre noi ar trebui să o avem în mintea noastră, în structura gândirii noastre. O întrebare care, e adevărat, ea se ridică la nivel spiritual, moral, la un nivel mult mai mare decât lucrurile acestea care sunt strict pământești. Normal că noi trebuie să gândim și profesional, trebuie să gândim și problemele noastre de familie sau probleme de sănătate, probleme financiare. Întrebarea se pune aici însă la un nivel care ține de chemarea noastră către mântuire, către cer. Și David pune întrebarea: Doamne, Tu ai prezentat toate lucrurile, Tu ne-ai vorbit prin profeți, ai dat o lege veșnică, ne-ai prezentat modul în care Tu dorești să ne ajuți. Acum problema este cum pot eu să fac parte din poporul Tău? Cum voi putea ajunge eu în locul acela unde Tu ne-ai pregătit locașuri? O întrebare îndreptățită, o întrebare sănătoasă pe care el, David, și-o pune în dreptul lui, e o cercetare de sine, dar eu cercetare pe care l-o face împreună cu Dumnezeu ca să afle răspunsuri. Vedeți, e un psalm foarte scurt. Mă rog, cum este el împărțit, cum e împărțită Biblia, are doar 5 versete. E adevărat, sunt versete puțin mai mărișoare, să zicem noi niște versuri dintr-o poezie, dar oricum e destul de mic, dar spune atât de mult. Este atât de cercetător de sine, dar cu răspunsuri pe măsură. Nu să cercetăm acest psalm, e o cercetare care o putem face fiecare dintre noi, însă îmi place gândul pe care ne-l transmite Biblia, pe calea profetică, prin acest mare bărbat, David. Ajută-ne, Doamne, să putem descoperi și noi calea cea bună, calea neprihănirii și calea adevărului, ca ceea ce Tu ne-ai lăsat, conform spuselor Tale, că adevărul ne va face liberi, să putem trăi în viața noastră cu tot curajul și cu toată intensitatea, dorind într-adevăr ca viața noastră să fie plină de cuvântul Tău și plină de Duhul Tău. Și Domnul să ne ajute la acestea. Amin. Aș dori ca în câteva minute să putem avea o piesă muzicală care să ne deschidă o perspectivă sufletească, bună, frumoasă, și nu să gândiți-vă ca ori de câte ori aveți un gând, o întrebare sau o exprimare frumoasă a gândurilor pe care deja v-ați obișnuit, cum se practică la această emisiune, să interveniți pe calea mesajului sau direct prin telefon. Vă aștept cu drag și Domnul să ne ajute ca melodia ce urmează să ne întărească sufletește.
mi-așa de dor să merg pe urma ta cu viața mea. Știu că tu mă vezi, dacă plâng mă crezi, chiar pierdut tu mă găsești, Domnul meu. Mă porți pe brațul tău, am un lume nou. Ești tot ce am și spun, Doamne, tu mereu ești bun.
Dialoguri din inimă. Conversații de suflet pentru echilibru și speranță. Doar la Radio Vocea Speranței.
Am revenit, mulțumim pentru muzică. A fost chiar o piesă foarte, foarte frumoasă și interpretată în mod deosebit. Ne întoarcem la scriptură, de aici îmi place să-mi extrag exemplele, bineînțeles, le putem lua și din viața de zi cu zi, dar pentru cadrul acestei emisiuni am considerat că cel mai bine e să ne concentrăm pe exemple biblice și probabil că ne putem ajuta și cu alte lucruri dacă ne ajută în comentariile noastre. Luca, capitolul 24, este ultimul capitol din Evanghelia după Luca, o evanghelie foarte, foarte interesantă. Fiecare evanghelie este valoroasă în sine și ele se completează, face parte dintre sinoptici. Matei, Marcu și Luca merg cam pe același fir. Ioan este mai deosebit, de aceea se și spune Ioan teologul. În acest ultim capitol, când se vorbește despre învierea lui Iisus, este singurul care prezintă această situație, acest eveniment foarte interesant al comunicării dintre Iisus și doi ucenici. Și dau o citire textului și voi interveni așa cu micile comentarii, ca apoi să ajungem la miezul problemei ce ne-ar interesa pe noi în mod deosebit, ce vrea să ne transmită nouă Iisus și în vremurile noastre. Luca 24, începând cu versetul 13. În acea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Deci acești doi bărbați călătoreau de la Ierusalim către casa lor, Emaus, care era la o distanță nu foarte mare, mergeau pe jos, dar era ceva de mers. Vorbeau între ei, deci aveau un dialog. Pe când vorbeau ei, se întrebau, Iisus a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Deci vine un al treilea, acum noi știm că este Iisus, dar ei nu știau, să apropie de ei din mers, nu? Ca niște călători, ce mai faceți, bună ziua, mergea în drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-l cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Deci Iisus se introduce în dialogul lor, adică să fie un dialog mai amplu, nu între doi, ci între trei. Dar întrebare, ce vorbe sunt acestea? Ei s-au oprit și s-au mirat. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, a zis, tu ești singurul străin aici din Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Deci Iisus mergea în drumul lor, deci venea din Ierusalim. Cum tu ai fost acolo și nu știi ce s-a întâmplat în aceste zile? Țineți cont că aceasta se întâmplă duminică, deci prima zi a săptămânii, și evenimentele care au avut loc, s-a discutat despre înviere, discuții, și erau nedumeriți. Cum tu nu ai aflat despre situație? Dar ce s-a întâmplat, a zis el. Și i-au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod, cum preoții și cei mai de seamă și mai marii noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit, îi pun întrebarea, nu? Cum? Nu știi ce s-a întâmplat cu acest Iisus? Și caracterizarea este deosebită. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Această exprimare, noi trăgeam nădejde, adică cu alte cuvinte, noi doream altceva, dar uite ce s-a întâmplat, e a treia zi de când s-au întâmplat, a treia zi în sensul că vineri a fost dat morți, a fost răstignit, vineri, sâmbătă, duminică, uite, a treia zi. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt. Nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că el este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe Iisus, pe el, nu l-au văzut. Aici se încheie comentariul lor, adică spusa lor către Iisus. Deci, cu alte cuvinte, în exprimarea lor către Iisus, pe care nu-l cunoșteau, ei au prezentat o stare de nedumerire și cu mirare și cu teamă, totul amestecat niște trăiri ample, profunde, dar scoteau în evidență, în primul rând, că acest Iisus, care a fost judecat pe nedrept, a murit, acum e a treia zi, dar se și spune că ar fi înviat, au văzut și niște îngeri, s-au dus și dintre bărbați și au văzut, absolut nimic nu au spus, că ei cred că Iisus a înviat, că ei într-adevăr sunt convinși că ceva s-a întâmplat, pentru că El ar fi spus cândva ceva. Le-a vorbit Iisus în decursul timpului, mă rog, în cei 3 ani și jumătate cât a lucrat, dar mai ales în ultima perioadă a vieții sale. Cel puțin în perioada asta de dinainte de Ierusalim, hai să zicem noi cu câteva luni înainte, foarte mult a discutat Iisus cu ei despre ce avea să întâmple. Mereu le amintea că vine ceasul, ne apropiem. Timp de ani de zile Iisus a ferit de a intra în coliziune cu mai mari vremii, atât, mă rog, politica romană, că erau sub cucerire, dar mai ales în politica religioasă, pentru că era o țară cu o influență foarte puternică pe parte politică venită pe parte religioasă. Cu toate că nu ăsta era scopul lui Dumnezeu, dar aici ajunseseră evenimentele, se făcea politică foarte multă în biserică, mă rog, se face și astăzi, dar lucrurile, iată unde au ajuns. Facem politică, discuții, hotărâm noi și hotărâm până la urmă fără Dumnezeu, până într-acolo încât îl răstignim chiar pe Fiul lui Dumnezeu. S-a întâmplat acest lucru, culmea este că chiar cei care erau de partea lui Iisus nu înțelegeau ce se întâmplă. Și acum dialogul pe care îl prezentăm în ideea de a învăța ceva din nevoia noastră de a vorbi unii cu alții, de a vorbi mai mult cu Iisus, să înțelegem ce vrea să spună Iisus cu acest cuvânt, cu această experiență. Mă refer la fiecare aspect pe care ni-l prezintă Evangheliile. Atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbafnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Mă vedeți, aceste cuvinte pe care Iisus le spune sunt foarte importante, prietenii mei. Pentru mine sunt foarte importante. Versetul 25, 26 și 27. O, nepricepuților și zăbavnici cu inima. Ce înseamnă asta? Adică atâta vi s-a vorbit și tot nu pricepeți? Ce înseamnă zăbavnici? Inima voastră parcă nu vrea, e de piatră. Se încearcă, am încercat tot timpul să vă lămuresc, să vă moi, ca să fiți mai atenți și mai sensibili și tot încă greoi, dar referitor la ce? când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Cum e scrisă Biblia? Pe ce cale? Biblia este foarte explicită cu privire la ea. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Toată Scriptura, de la prima pagină a Genezei până la ultima pagină a Apocalipsei, toată această istorie, toată această poveste, toată această explicație pe care Dumnezeu ne-o dă prin Duhul Sfânt, prin inspirație. Normal, oamenii au vorbit, acei scriitori pe care noi avem atât în Vechiul cât și în Noul Testament. Dar ei au prorocit, ei au avut o influență divină. Chiar în acele povești foarte copilărești, știu eu, experiențele lui David, Goliat sau cei trei tineri în cuptorul de foc, care le repetăm și la un moment dat poate că ajungem la o anumită banalitate, le-am auzit de 100 de ori și nu mai băgăm în seamă. Acolo este o inspirație și Domnul Iisus ce spune? Când e vorba să ascultați de ce au spus prorocii, normal că nu numai Iosif, despre Iosif și peste Daniel sau prietenii lui, tot ce se spune despre mântuire și despre Dumnezeu. Suntem greoi, pentru că aceste cuvinte nu pot să fie înțelese doar la nivelul scrierii pe hârtie. Noi trebuie să citim, cum e vorba aceea, printre rânduri. Mă rog, eu acum aș spune să descoperim care este partea duhovnicească. Și Pavel vine și spune, cuvântul Dumnezeu nu poate să fie interpretat prin logică umană, inteligență sau rațiune. Ea trebuie să fie interpretată doar spiritual, doar duhovnicește. Și la asta se referea, de fapt, Iisus, greoi, pentru că nu ne convine partea, parcă o înțeleg prea repede, prea e simplistă, parcă e prea grea. Și orică e prea mică, orică e prea mare, cumva căutăm o cale de a o refuza. Și apoi Iisus punctează și spune, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa, adică profeția, dacă era studiată cu atenție de ei, i-ar fi descoperit că la prima venire a Domnului Hristos el avea să sufere. Numai dacă ar fi fost să citească profeția lui Isaia, care este o profeție excepțională, cu atât de multe amănunte cu privire la venirea lui Iisus și țineți cont că Isaia a scris cu 700 de ani înainte de Iisus, deci sute de ani înainte de Iisus și lucrurile s-au împlinit exact, dar nu o singură profeție, zeci, poate am putea să spunem întregul Vechiul Testament, sute de profeții. Greu au înțeles, aplicau a doua venire a lui Iisus la prima venire. Și a început de la Moise, de unde a început de la Moise? Adică de la Geneza și de la toți prorocii și le-a tâlcuit. Ideea de tâlcuire înseamnă le-a explicat profunzimea profeției. În toate scripturile ce era cu fire la el. Dacă ne uităm la Bibliile noastre, care sunt cu trimiteri, veți vedea că în josul acestui verset sunt foarte multe trimiteri. Aproape că trimiterile sunt mai multe decât însuși versetul. Sunt trei rânduri la versetul acesta, iar la trimiteri sunt cinci rânduri. Ce înseamnă acest lucru? Ne trimite la acele profeții posibile despre care Iisus a vorbit. Atât de multe pasaje din Vechiul Testament pe care i-ar fi trebuit să le cunoască, acum Domnul le tâlcuiește și le explică că de fapt tot ce s-a întâmplat a fost vestit mai dinainte. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Adică, cu alte cuvinte, interesul lui Iisus era să vorbească cu ei. Dar prezentându-se ca o persoană străină, mergea mai departe să vadă reacția lor. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Adică, cu alte cuvinte, acești doi ucenici, doi copii ai Domnului, atât de mult au fost impresionați de cuvintele acestui străin, ce frumos le-a vorbit din cuvântul lui Dumnezeu, încât i-au zis, ai, vino la noi, e spre seară, mai vorbim. Adică, ideea de dialog, de comunicare. Au fost încântați de această discuție atât de ziditoare, atât de lămuritoare. Atunci când vorbești cu Iisus, lucrurile se lămuresc. Au stăruit, Iisus a fost de acord, pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. și au zis unul către altul: nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? Iarăși versetul acesta merită de subliniat, de memorat, de, mă rog, adus aminte, în sensul că ei erau atât de încântați de cuvintele Domnului. Acum Iisus s-a făcut nevăzut, s-a intrat în realitate. Până atunci ei nu-L știau, li s-au deschis ochii, dar cum au putut să-L vadă? El s-a făcut nevăzut și acum i-au rămas amândoi. Și ce spun ei? Vai, ce bine era când vorbea cu noi! Dacă ar fi stat aici cu noi toată noapte, ce bine! Deci el a înviat, dar ce bine este că L-am putut cunoscut! Inima lor a fost plină de încântare, de bucurie, de o satisfacție extraordinară. Acele satisfacții, prietenii mei, pe care le avem atunci când avem o descoperire spirituală, când avem o experiență spirituală, atunci când Domnul ne descoperă ceva special pentru noi, pentru ei era ceva extraordinar. Momentele acelea, atât la nivel individual, cât și la nivel colectiv. Era acea mică biserică care se formaseră, nu, câteva zeci, dacă citim în Fapte, erau acolo în camera de sus cam 120 de persoane. Asta era biserica, o comunitate destul de importantă. Și astăzi, dacă ai o biserică de 120 de membri, e o biserică bună. Deci erau destui, mă rog, nu era o biserică cum am vedea noi astăzi cu mii de oameni, dar era incipientă. Dar acești oameni erau atât de satisfăcuți pentru ei și acum s-au gândit ce să facem acum cu această informație. Încântarea și entuziasmul lor. Eu insist pe ideea, cum a vorbit Iisus către ei, cum au vorbit ei, cum l-au chemat și apoi Iisus s-a dus acolo și în casa lor, iarăși dialogul acesta nevorbit la masă, frânt pâinea, s-a rugat, a binecuvântat, relațiile acestea spirituale, care nu trebuie neapărat vorbite, ci trăite, numai prin faptul că în genunchiem ne rugăm fiecare, spunem câte un păs sau mijlocim pentru cineva, cât de important este lucrul atunci. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima, s-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și-au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Deci vă dați seama că era pe seară, ei au mers după amiază, duminică, prima zi a săptămânii, au ajuns acasă, l-au invitat pe Iisus, au luat masa împreună, deci ceasul, vă dați seama că s-a dus, deja soarele scăpătase. Iar acum ei n-au mai stat pe gânduri, stai că e noapte afară, s-au întors la Ierusalim, o distanță destul de importantă, se călătorea câteva ore și n-am mai ținut cont de nimic. Să nu credeți că aveau lanterne ca noi, să meargă pe drum și să aibă echipament de munte. Au mers din nou cu acel entuziasm, cu acea fervoare, bucurie de plină, l-au văzut pe Iisus, au vorbit cu El, să le spunem și celorlalți cât de important este să dorim această comunicare spirituală care ne face atât de bine. Vă dați seama ce bucurie era și pentru ei când s-au întâlnit cu ucenicii și când ucenicii au făcut ochii mari. Cum? V-ați întâlnit cu Iisus? Da, uite, s-a întâmplat. Nu L-am cunoscut. Acum la masă, când a frânt pâine, atunci ne-am dat seama, a înviat. Domnul a vorbit cu noi, ne-am simțit extraordinar. Fericiți într-un mod de excepție, lucruri care n-aveau cum să fie cântărite într-un anumit fel, doar acea trăire sau, să zicem noi, socoteală spirituală, acea matematică pe care Dumnezeu o are și care nu o putem noi elucida, dar știm că acolo este Dumnezeu, știm că acolo Dumnezeu lucrează și că El dorește să ne ofere lucruri deosebite. Și doriți să gândiți asupra acestui pasaj biblic, întreg capitolul și în continuare este foarte important, dar acest lucru am vrut să-l prezint pentru că el este plin de semnificația dialogului și a comunicării, modul în care s-a vorbit, modul în care s-a ascultat, cum a fost înțelegerea după tâlcuirea pe care Domnul a dat-o, cum mintea lor s-a luminat în timp ce Iisus a vorbit, cum s-au lămurit lucrurile, adică e o vorbă, mă rog, la noi, la români și dacă și în alte țări, nu aduce anul, ci aduce ceasul. Asta se referă la lucrurile noastre vremelnice, adică să nu te gândești că acum tu îți faci planul peste 5 ani când tu nu știi ce va aduce ziua de mâine. Fii mai ponderat, ajunge zilei, mă rog, necazul ei, cuvântul biblic, dar eu transpun și pe ideea, ajunge zilei timpul ei. Nu te mai du mai departe, fii mulțumit cu ziua care a fost, mulțumește lui Dumnezeu și pornește din nou cu el pe cale, ca și mâine să faci o experiență cu el. E clar că timpul nostru nu este doar un timp cronologic, nu este doar timpul zilei, ca zi de 24 de ore, ci este un timp spiritual pe care noi trebuie să-l folosim într-un mod extraordinar. Dar sunt momente spirituale de excepție, când Dumnezeu îți deschide ochii și realizezi într-un timp scurt lucruri extraordinare care nu se legau până atunci. Și atunci ești plin de bucurie, de zis, Doamne, dar ce experiență mi-ai dat, ce lămurire, parcă acum sunt alt om, văd lucrurile altfel, parcă știu că tu ești cu mine, tu m-ai călăuzit și până acum. Am avut îndoiele acum 3 luni sau acum am pierdut examenul, a fost situația. Pui lucrurile alea negative în față și îți dai seama că ele erau știute de Dumnezeu și El le-a lăsat că ele să maturizeze și tu să ajungi la o înțelegere profundă a modului în care Dumnezeu poate să rezolve problemele altfel decât le rezolvăm noi. Într-un alt mod, pentru că Biblia spune gândurile mele sunt atât de sus față de gândurile voastre și când voi nu mai aveți nicio soluție, la mine sunt 1000 de soluții, pentru că El este priceput. El este un Dumnezeu înțelept și un Dumnezeu bun care știe să rezolve problemele atunci când copilul lui are nevoie. Și Iisus a și spus clar, dacă voi care sunteți răi, ca părinți știți să dați daruri bune, dar eu care sunt Dumnezeu, care sunt dragoste veșnică și desăvârșită. Domnul să binecuvinteze aceste cuvinte speciale, deosebite. Vom asculta în continuare o altă piesă muzicală potrivită și dacă aveți vreun gând, nu ezitați, puteți să-l comunicați, pentru binele nostru, vedeți că comunicarea ne face bine. Dacă este mesaj, 0753 400 200, dacă este pe telefon, 021 269 0808. Vă aștept cu drag, dar oricum ascultăm o nouă piesă muzicală.
Dialoguri din inimă. Reflecții și încurajare pentru fiecare zi la Radio Vocea Speranței.
Am revenit. Este o ultimă prezentare, timpul zboară. Mai avem aproximativ 20 de minute până când se încheie tot, deci practic noi va trebui să încheiem într-un sfert de oră. Aș vrea să vă spun însă o experiență referitor la ce am vorbit până acum, înțelegerea aceasta. O stă de zile în urmă, eram pastor într-o comunitate din București și am primit vizita unui pastor din America pentru evangelizare. Nu era un nume cunoscut, așa cum de obicei, mă rog, știți, în sistemul occidental și mai ales și din America, unii veneau cu, cum să spun, cu o carte de vizită. Acest om nu prea avea o carte de vizită, adică nu era spectaculos. Într-adevăr, când l-am văzut, era un om smerit, blând, fără veleități. Și acum, mă rog, se caută veleitățile să fii un bun vorbitor, să fii, să zicem noi, un om de amvon, hai să nu zic chiar de scenă, dar unii chiar doresc să fie cumva ca pe o scenă. Nu sunt lucrurile cele mai bune, dar și dintr-o parte și din alta nu este ok. Adică nici pentru mine ca pastor să fiu vedetă nu e bine, dar nici pentru ascultători să dorească o vedetă. Cumva, cumva va trebui să ne echilibrăm, să fie pe undeva un numitor comun. Acest om însă a epatat într-un mod minunat prin bunătatea lui și prin modul lui de a lucra de la inimă la inimă. Înainte de evanghelizare a venit, cu o săptămână înainte, am făcut vizite, am făcut liste după ce am terminat evanghelizarea, iarăși am făcut vizite, deci legătura cu oamenii, cu, în casa lor, și oamenii au fost foarte încântați. O experiență însă mi s-a părut foarte interesantă. A venit în biserică o persoană, o doamnă profesoară universitară, era, fiind profesoară universitară, vă dați seama că avea o anumită vârstă doamna, însoțită de membri adventiști dintr-o altă comunitate din București. Eu îi cunoșteam pe acești adventiști, eram prieteni de familie, mi-a prezentat doamna, să-mi mână, bine ați venit, și doamna s-a așezat în scaun, a ascultat o seară, două, trei, evanghelizarea dura cam vreo 10 ocazii. Și după a treia ocazie, a patra ocazie, această doamnă a venit la mine, a spus: domnul pastor, o să vă spun ceva extraordinar. Vin de 2 ani de zile la Biserica Adventistă, urmăresc, îmi place, sunt convinsă că, și încerca să înțeleg Biblia, sunt profesor universitar, corectez lucrări, deci sunt un om pregătit. N-am înțeles nimic din Biblie, nu se lega, citeam ca pe o carte oarecare. Acum, din vorbirea acestui om, atât de simplă, parcă mi s-a luat ceva de pe ochi. S-au legat lucrurile, ce v-am spus mai devreme. Nu aduce anul, ci aduce momentul. A fost clicul când această doamnă a înțeles, pentru că ceva, cineva i-a atins mintea și judecata ei spirituală. S-au făcut nodurile. S-a creat ansamblu, a putut să vadă imaginea generală și femeia era încântată. Acum înțeleg, îmi dau seama, după tot acest eveniment, însă a hotărât pentru botez. Ce înseamnă botezul? Botezul nu e hotărârea unuia că te-a convins cu argumente. E atingerea Duhului Sfânt, nașterea din nou, acea lucrare extraordinară care se produce în interior, ești convins, nu mai ai nevoie de nimic altceva și mergi mai departe cu tot curajul. Este un exemplu clar și câte n-or fi de genul acesta. Mergem la exemplu următor, nu va mai fi atât de, el este foarte important, dar nu voi mai vorbi eu atât de mult. Ioan capitolul 13 este un capitol de excepție în care se prezintă Iisus spală picioarele ucenicilor, descoperirea vânzătorului și apoi faptul că Iisus ne îndeamnă să avem iubire frățească. Tot capitolul merită de cercetat, de predicat, în toate felurile, întors și pe o parte și pe alta, cu cât ascultăm mai mult, cu atâta învățăm mai mult. Dar în prima parte unde se prezintă acest eveniment al spălării sau actul umilinței, așa cum îl practicăm și noi biblic în Biserica Adventistă, și să dea Domnul să-l facem așa cum trebuie, în Spiritul lui Hristos. Când speli picioarele celuilalt, ești în atitudinea asta de umilință, te lași, a plecat, nu e vorba pentru Iisus, într-adevăr, a fost o umilință reală, fizică, în sensul, acum eu când spăl picioarele, nu mai e umilința aceea, nu trăiesc în epoca aceea, dar trebuie să fie o umilință reală din punct de vedere spiritual, să îl consider pe partenerul meu superior, eu sunt în locul lui Iisus, eu trebuie să fiu slujitor, eu trebuie să iert, eu trebuie să fiu blând, eu trebuie să fiu dăruitor, eu trebuie să fac exact ce a făcut Iisus. Chiar dacă nu la cantitatea pe care a făcut-o Iisus, că nimeni nu poate să fie Mesia, dar eu trebuie să fac parte din recipientul Lui. Adică dacă recipientul lui Iisus a fost mare, eu iau de acolo o picătură și fac și o parte din acel conținut. Esența este aceeași, ca să fiu și eu ca El. Și acest lucru este foarte important. Dar Iisus aici prezintă un lucru genial, extraordinar, care trebuie să fie înțeles de fiecare dintre noi. Eu o să mă axez pe o expresie, dar sunt multe învățături. Înainte de prasnicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ei săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiului Simon, gândul să-l vândă Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar, s-a încins cu el, apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Deci acolo erau 13 persoane. El și cu cei 12 a spălat picioarele tuturor ucenicilor. Lui nu i le-a spălat nimeni. El i-a slujit pe toți, ca un slujitor, cum ar fi un om de servici, nu, care se ocupă de treaba aceasta. Acolo nu a existat așa ceva. Iisus a avut acest rol al celui care i-a servit pe ucenicii lui. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis: Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele. De ce pune Petru întrebarea? Pentru că își dădea seama că gestul respectiv era foarte umilitor. Cum să-mi speli mie picioarele? Picioarele mele sunt murdare, transpirate, am mers pe jos, cum să faci Tu lucrul acesta? Eu să spăl ție, vorba lui Ioan Botezătorul, nu sunt vrei nici măcar să-i dezleg legăturile de la sandalele lui. Drept răspuns, Iisus i-a zis: ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis: niciodată nu vei spăla picioarele. Iisus, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis: cine s-a scăldat n-are nevoie de să spele decât picioarele, ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Deci Iisus se referea la spălarea picioarelor din punct de vedere fizic, ci era o curățire spirituală, în sensul că te umilești, ierți. Și aceasta este lecția profundă, serioasă, care noi o propovăduim și astăzi, dar ea vine de la Iisus. Explicația lui Iisus a fost extraordinară. Pasajul merge mai departe. După ce le-a spus picioarele și a luat hainele, s-a așezat la masă și: înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți învățător și Domnul vostru, bine zice că sunt, dar dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Cum am putea noi să zicem că trebuie să facem altfel astăzi, când Domnul spune clar: dacă eu am făcut lucrurile, să faceți la fel, pentru că eu v-am dat o lecție ca voi să urmați. Deci e ca o poruncă, nici n-ai unde să te duci. Dacă crezi că Iisus este capul bisericii, atunci n-ai unde să te duci. Nu e vorba nici de conducerea bisericii, nici de... E vorba despre de ascultare 100%, cu bunăvoință, cu inteligență, cu toată inima, pentru că atunci când Iisus vorbește, nu poți să te duci nici în dreapta, nici în stânga. Ideea este că Iisus promovează acest eveniment spiritual într-un mod excepțional și spune următorul lucru. Îi spune lui Petru, ăsta este unul dintre afirmațiile pe care aș dori să le memorăm: ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Adică, practic, Petre, e o problemă importantă care ți-o spun eu. Tu trebuie să mergi prin credință. tu n-ai încredere în ce spun eu, uite, dacă tu, eu nu te spăl, tu nu vei fi cu mine în împărăția cerurilor. Și Petru sare dintr-o parte în alta. El este un extremist, când la stânga, când la dreapta, numai pe mijloc nu știe să meargă. Dar este un om care iubea pe Domnul și l-a ascultat. Dar Domnul i-a spus lui Petru și îmi spune mie și îmi spune ție un lucru foarte important. Chiar dacă tu nu pricepi acum, fă-l, îl vei pricepe mai târziu. Dar important să faci pentru că am spus eu. Cine este acest eu? Este Iisus. El e calea, adevărul și viața. El este Alfa și Omega. Începutul și sfârșitul. Este Creator. E Dumnezeu de plin. El este Mântuitor. El ne este prieten, ne frate mai mare. Deci de toate. Doar să mă apropii de El, să-L cred, să-L ascult, să merg împreună cu El. Normal că noi o să greșim și o să ne murdărim pe picioare. Nu contează. Iisus a spălat picioarele ucenicilor, la toți, și lui Iuda. Nu știa cine este Iuda? Ba da, de a spăla picioarele. De ce? Pentru că îl iubea. Și când iubești, nu mai ții cont de absolut nimic. Când ai bebelușul ăla mic, nu contează, îl spend la funduleț și o sfisilă, nu contează. Faci totul, te schimbi ca om, pentru că iubirea schimbă. Iar Iisus ne-a transmis această dragoste imensă. Dar pentru că El ne-a iubit mai întâi și noi le-am iubit, Petru iubea pe Iisus, sigur că da, cu toată inima. Și avem, mă rog, experiența de la Marea Tiberiadei, când Iisus îl întreabă, mă iubești tu, Petre? Și Petru de trei ori spune, da, Doamne, tu știi că te iubesc, pentru că îl iubea pe Iisus, cu toate greșelile lui și năzdrăvăniile lui, îl iubea pe Iisus. Problema este că el socotea că acum, cum să fac acest lucru? Este deranjant, dar Iisus ce-i spune? Fă-l, nu înțelege acum, dar vei înțelege mai târziu. Nu este interesant acest mod de lucru al Domnului? Nu este interesant modul acesta în care Iisus ne spune, mergi pe mâna mea, lasă-te, nu știi că sunt prieten? Nu știi că eu totdeauna lucrez numai pentru binele tău? Ți-am făcut vreodată rău? Extrapolând acum, când vorbește poporul Israel, v-am dat de toate, v-am dat o țară bogată, cetăți, livezi, tot ce vreți, nimic n-ați făcut voi. Și acum voi cum mă răsplătiți mie? Dacă eu v-am dat cu atâta drag, voi nu trebuie să veniți la mine acum să spuneți, Doamne, ce bine e că Tu ni le-ai dat și îți mulțumim. Cât cerea Dumnezeu de la ei? Doar un singur lucru, recunoștință. Cât poate să fie recunoștința? Ca și un copil care vine și spune mamei, să-l mâna, mamă. Adică ești mama mea și are nevoie mama, când ea este bătrână, de să-i aducă nu știu ce de la restaurant sau haine de firmă? Nu, ea e mulțumită cu ce are. Nu are nevoie să-i aducă altceva, că nu l-ar putea purta. Are nevoie de recunoștință. Are nevoie de bunăvoință. Dumnezeu cu atât mai mult. Îmi place acest gând, pe lângă toate cele care sunt prezentate aici, mă rog, e discuția mai, poate cu ocazia viitoare, când ne vom mai întâlni, să vorbim despre descoperirea vânzătorului, care iarăși este o discuție fabuloasă, extraordinară, cât de mare este Scriptura și cât de bună. Ideea, tu, Petre, nu înțelegi acum, dar vei înțelege mai târziu. Fă ce trebuie acum, pentru că odată ce faci prin credință, ele se așează, se formează o temelie la nivelul vieții tale și tu vei putea să mergi mai departe. Am înțeles că avem un telefon și îi dăm voie să se exprime. Vă ascultăm.
Sunt Steluța de la Târgu Jiu. Domnul pastor.
Poftiți, vă ascult.
Eu am fost ateistă. Mama mea a fost comunistă.
Așa, vă aud.
Eu, până când nu a lucrat Dumnezeu cu mine minuni, prin minuni, ca să fii vindecat din cancer, e un lucru extraordinar de mare. N-am crezut în Dumnezeu. Nu știam o rugăciune. Nu știam o rugăciune, nu știam nimic. Eram ateistă. Dar
cum a lucrat Dumnezeu în dreptul dumneavoastră? Cum de v-ați luminat și ați putut să vedeți calea?
Dar, domnul pastor, A lucrat Dumnezeu cu mine de 3 ori prin treaba asta. Prima dată și prima dată cu un an de zile înainte de a fi internată în Institutul Oncologic Fundem București.
Nu mai aud după aceea.
La vizat de Domnul Iisus a fost un vis de avertisment, dar eu nu l-am înțeles.
Dumneavoastră trebuie să dați telefonul mai încet. Auziți, mă ascultați?
Plângea, dar eu nu știu dacă maica Domnului plângea sau nu plângea.
Dați dumneavoastră radio mai încet, că se aude în microfon. Dați radio dumneavoastră mai încet.
În fond, pe mine, m-a trezit maică-mea că plângeam în hohote. Deci a fost un vis de avertisment pe care eu nu l-am înțeles.
Și asta v-a dus pe cale să cunoașteți Biblia, să ajungeți la biserică?
Nu, domnul pastor. Am fost vindecată de Domnul Iisus prin cancer.
Și v-a vindecat pe deplin?
Da, vindecată de plin.
Acum vă întreb, vindecarea aceasta s-a rezumat doar la nivelul trupesc sau Domnul v-a atins și inima?
Păi prin vindecare mi-a atins și inima.
Bravo, felicitări. Acum, care este relația dumneavoastră cu Iisus?
Poftim?
Care este relația dumneavoastră cu Iisus?
Vai, dar n-aș putea să trăiesc fără Domnul Iisus.
Slăvuit să fie El.
Că să vă explic, sunt omul străzii. Dar în momentul când ești corect și cinstit, asta 10 ani pe sala de așteptare, dar în momentul când muncești, ești corect și cinstit și te vede oamenii că muncești și ești cinstit, Dumnezeu te ajută.
Așa e.
Și oamenii, prin oameni te ajută Dumnezeu.
Te ajută și prin oameni, te ajută și în mod direct. Dumnezeu are căi și mijloace. Mai avem un minut atât mai avem, că se încheie emisiunea.
Am primit o cabină lângă linia telefonică și în casă. Sau de 29 de ani aici.
Bravo. Domnul să vă binecuvinteze, să vă dea succes mai departe și nu uitați că Iisus este cel mai bun prieten al nostru. Experiența noastră trebuie să fie transmisă și către alții și așa ne ajutăm unii pe alții în acest dialog.
Pentru mine, domnul pastor, este totul. Este suflet, este viață, este tot ce mă înconjoară.
Mulțumim mult, să încheiem emisiunea. Domnul să vă binecuvinteze. Stimații mei ascultători, mulțumim pentru această întâlnire în această seară. Domnul să fie lăudat pentru bunăvoință și pentru intervenția Doamnei și pentru cuvintele minunate ale Scripturii, ale Domnului Hristos. Să nu uităm că profeția biblică este pentru fiecare dintre noi, iar tot ceea ce au scris profeții legat de Dumnezeu este pentru zidirea și pentru întărirea noastră spirituală. Și Dumnezeu să fie lăudat de acum și până în veci. Amin.